بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين ونصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أيها الأخوة الكرام في كل مكان في الأرض على فلسطين. دلالات صمود غزة بعد وقف العدوان الصهيوني الشامل. كيف يمكن للمقاومة استثمار الانتصار سياسيا وميدانيا مستقبلا؟ هل تلتزم الدول الراعية بضمانات وقف إطلاق النار؟ غزة في مواجهة الغزو، اتفاق على المحل في موضوع برنامج فلسطين. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.org. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في أما أرقام هواتف البث سنتين من العدوان الصهيوني المفتوح على قطاع غزة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية وبوساطة مصرية وتركية وقطرية، ما حد من تحشيد آلة القتل الصهيونية رغم الكثير من الخروقات اليومية للالتزامات المفروضة على هذا العدو. أثبتت التجارب الطويلة معه أنه لا يلتزم بعهد ولا ميثاق على الرغم من التزام الأطراف الأخرى كما في لبنان وغزة. في مواجهة هذا العدو المتوحش بعد أول خرق كبير. كبيرا للاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار في غزه، يستعجل الجانب الصهيوني تطبيق المرحله الثانيه من الاتفاق لتجريد حماس من سلاحها، وهي المرحله التي تعيدها منظمه ذات تشكيلات صغيره لا يمكن السيطره عليها. الزميل علي برزة
أكدت أوساط العدو أن العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة جاء بالتنسيق الأمريكي مع سلطة الضوابط لئلا يؤدي إلى تفجير الأفراد وقف النار. أن تراجع إسرائيل عن قرارها وقف المساعدات هو أيضا بضغط أمريكي. إلا أن النقاش بالكيان العبري أخذ مداها أقصى، بينما يطالب بإعادة القتال حيث لم يعد هناك أي عائق بعد عودة الأسرى الأحياء، وبين من يرى أن القرار الإسرائيلي بات بيد الأمريكيين وأن على حكومة العدو
كل إيران كلها ربك إسلامية في طهران كلها إيمت فتسادك بها شلوم اتش الدور رقم الضخيم مشان أخذ أسرير بخمشين عدد اشتم أسرير بعشرين فيها شعون هبين لغني على الجل كتسار شاع عصار مطريا بتدر شل خمشة عصار نكودا مئة خمشين كيلو
شدول خوزر مشاء 6:50 عاد شباب 20 في هشاؤنها بين لمي آل هقلين 19 مترين في تيتر شل 15,445 كيلو هرتز كول إيران مش الدير جام شدول خوزر مشاء 24 لشاء 54 ببوكر في هشاؤنها بين لمي آل هقال 22 مترين بيت هيدر شيل 13,740 كيلو هيرتز.
مثلا لكلوح اتكون ايران ايران بان تسعودها لاريان لتلسات شلوش بي هكبرد مثلا جم لخبس هتار كل ايران لان انترنت على هكتوبت مارس توداي دوت اي ار اتش بي. واذا كان من الممكن في عدد
الدوار الإلكتروني شلانو كل دبيت إيران @gmail.com أنو نمتئين جام برشتوت ها خبراتيوت بإنستغرام فارس توداي هبرو بتليجرام إيران راديو وبتويتر كل دبيت إيران. مازنين كريم شلوم راب لكم بودكاست السيرة تشكريم عام فرصميم آل إسرائيل فريك ربيئي
وللمزيد من تصيص الضوء على
بودكاست شعبين نتصار بمخلقة التكشورتي شل إيران راديو إن متأنينين لشموة أود بودكاستين مشروب زي يخولين يمسو أطام في أتار إيران راديو وغام برشاكوطة خبراتيوت آل شل إيران راديو دات ندخل فريق ربيئي من بحوشل بروفيسور إلى الفقير في سنتين من العدوان وهل يمثل هذا الوقت تحولا استراتيجيا في الصراع إسرائيل أم مجرد استراحة موقتة لعباد إسرائيل كتوت كسة أنو دمين بدوريم شأنشين غربين خشبين شهم نخونين أول هم لوت הפרק הזה נידון במיתוס נוסף על ישראל, לפיו ציונות היא לא קולוניאליזם. האם המיתוס הזה אומר שהפלסטינים עזבו מרצונם את מולדתם ב-1948? האם זה באמת היה ככה? האם ישראל אינה תוקפנית וקולוניאליסטית והפלסטינים עזבו את אדמתם מרצונם? הצטרפו אלינו לפרק הרביעי של 10 המיתוסים על ישראל, וכשאנחנו בוחנים את הנושא הזה. פרופסור פרופסור אילן פפה, מחבר הספר שרה המטוסים, ישראל, אומר שהמדינה שנקראת ישראל מבוססת על שלל מטוסים לא אמיתיים שנעשו במיומנות ועדינות, כאשר מטילים בספק את הזכות המוסרית של הפלסטינים באדמותם. התקשורת המרכזית והאליטות הפוליטיות של המערב קיבלו את המטוסים הלא אמינים הללו כעובדות ברורות בלתי ניתנות לערעור. באחת המטוסים נאמר כי העם הפלסטיני עזב את אדמתו מרצונו וישראל היא בכלל אינה מדינה קולוניאליסטית. אמירה שלמרות שהיום מוטלת בספק על ידי רבים בעולם, אבל עד עשרות שנים לאחר הקמת המשטר היסודי, התקשורת של המדינה הזו ותומכיה התעקשו שהיא עובדה. כדי להטיל ספק באמירה השקרית הזו של הישראלים, אילן פפה בדק שוב את המיתוס הראשון, לפיו פלסטין היא ארץ ריקה, על כך דיברנו בהרחבה בפרק הראשון של הסדרה. אילן פפה ציין כי כאשר המתנחלים הציונים הראשונים הגיעו לארץ פלסטין, היא לא הייתה ארץ בלי תושבים. וכזו הייתה ברורה לקברניטי הציונות לפני הגעתם של הציונים. חברי המשלחת שהגיעו לארץ פלסטין כתבו בדוח ששלחו לעמיתיהם בארגון כי הכלה היא אישה יפה, אבל היא נשואה לגבר אחר. כשהגיעו ראשוני המתנחלים לארץ פלסטין, הם הוקראו להתקל באנשים אלימים. מנקודת מבטם הפלסטינים הלידים הם פולשים וזרים שכבשו את מולדתם. הקברניטים הציונים אמרו למתנחלים שהתושבים המקומיים החיים בפלסטין אינם נחשבים מלידים. אין להם זכויות באדמת פלסטין, ולא רק שהם אינם הילידים, אלא מהווים גם בעיה שיש לזכור. הקולוניאליזם ההתנחלותי שהדוגמה שלו היא ישראל היה שונה מהקולוניאליזם המקובל בשלושה היבטים. ההיבט הראשון הוא שהמושבות מסתמכות על האימפריה הקולוניאלית רק בהתחלה באופן זמני למען הסתלבותן. במקרים רבים, כולל בארץ פלסטין ובדרום אפריקה, המתנחלים שבחרו במולדת לאחר זמן מה כבר לא היו שייכים למדינה שכוחה האימפריאלי תמך בהם במקור. בדוגמאות אלו, לעתים קרובות לאחר זמן מה הכריזו המתנחלים על הפרדה מאותה אימפריה והגדירו את עצמם כאומה אחת חדשה. לפעמים אפילו באמצעות קרבות משחררים נגד עצם האימפריה שתמכה בהם כדי שיוכלו לכבוש את אדמתה של אומה אחרת או להתיישב בה. דוגמה לכך מה שקרה במהלך המהפכה האמריקנית נגד בריטניה. ההבדל השני הוא שהמוטיבציה של הקולוניאליזם ההתנחלותי הגיעה מהרצון לכבוש את האדמה להקים מולדת עליה במדינה זרה, בעוד שהקולוניאליזם המקובל בנחלותיו הגיאוגרפיות החדשות התגלם בשאיפה להשתלט על אוצרות הטבע, לא על הארץ עצמה ולהשתקם שם. ההבדל השלישי קשור לסוג ההתנהגות שלהם מול יעד המקורים החדש. בניגוד לפרויקט קולוניאליים שנעשו בשירות האימפריה או ארץ המולדת, המתיישבים המתנחלים היו כמו קבוצה של עקורים שחיפשו הכבישו לא רק בית אלא מולדת. הבעיה הייתה שהרצות המולדת החדשות הללו היו למעשה מאוכלסות אנשים אחרים. הנרטיב הרשמי של ישראל לא היו מוכנים לתת אפילו שמץ של זכות מוסרית לפלסטינים להתקומם נגד הקולוניזציה היהודית של מולדתם שהחלה ב-1882. מאז הימים הראשונים הציגו הציונים את ההתקוממות של הפלסטינים כתוצאה של שנאת היהודים. הפלסטינים הואשמו בהקמה של תנועת טרור אנטישמי במרכאות על רקע אותה טענה של שנאת היהודים. השנאה שהתחילה עם הגעת המתנחלים הראשונים לארץ פלסטין ונמשכה עד לקום מדינת ישראל. אבל יומני הציונים הראשונים מספרים סיפור אחר. הזיכרונות מלאים בדוגמאות ובמקרים שמראים כיצד מתנחלים הראשונים זכו לקבלה טובה מצד הפלסטינים. כיצד הציעו להם הפלסטינים מחסה, ובמקרים רבים לימדו אותם כיצד לאבד את האדמה. רק כשהתברר שהמתנחלים לא באו לגור עם הפלסטינים הידידים אלא לגרש אותם ולתפוס את מקומם, החלה ההתקוממות של הפלסטינים שהפכה במהירות למאבק הדומה לכל מאבק אנטי-קולוניאלי אחר. עם זאת, המתנחלים הציונים לא התרשמו מקבלת הפנים האינטואיטיבית של הפלסטינים. לפלסטינים לא הייתה אפשרות להשיג מקלט או עבודה כתף על כתף, כאשר הציונים אמרו בצורה ברורה מאוד שיש לזרוק את הפלסטינים בכוח משוק העבודה ואף להחרים את המתנחלים שעובדים עם פלסטינים. דוד בן גוריון הקפיד להגדיר את כוח העבודה הערבי כמחלה שהריפוי היחיד ממנה הוא בהחלפתו הכוח העבודה יהודי. זהו בן גוריון שהפך למנהיג הקהילה היהודית המתגוררת בארץ פלסטין והפך גם לראש ממשלת ישראל. הוא הציג את הפועלים העבריים כדם ברי שיגן על העם היהודי מפני דיכאון ומוות. עבר זמן מסוים עד שהתעוררה התנועה הלאומית הפלסטינית. ההתפתחות הראשונה של הלאומיות הפן-ערבית הייתה במחצית השנייה של המאה ה-19. זה הביא את התקווה שהחלקים הערביים של האימפריה העות'מאנית יהפכו לרפובליקה ערבית עצמאית בדומה לארצות הברית או לאימפריה ערבית עות'מאנית כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית. התנועה הלאומית הערבית הראשונה נקראה קומיה או לאומיות ערבית, והגרסה הבאה והמקומית שלה נקראה וטניה או לאומיות. אינטלקטואלים ופעילים פלסטינים הצטרפו לארגונים ותנועות רבות בשאיפה להשיג אחדות ערבית עצמאות. רבים חלמו על רפובליקה ערבית מאוחדת. חלקם נמשכו גם לתיאוריית סוריה הגדולה, רעיון שראה בדמשק מרכזה של מדינה חדשה שגם ארץ פלסטין הייתה חלק ממנה. בכל מקרה, הפלסטינים, בין אם היו פן ערבים לאומיים מקומיים או אלה שנמשכו בתיאוריית סוריה הגדולה, אף אחד לא רצה להיות חלק ממדינה יהודית. בסוף שנת ה-20, במשא ומתן עם הפריטים, הם הצהירו בבירור שהם מוכנים לחלוק את הארץ עם אלה שבאמת יקרו לארץ פלסטין באותה תקופה, אבל הם לא יקבלו יותר מהגרים. הכל המאוחד והקולקטיבי של הפלסטינים התגבש במוסד הרחב של הוועידה הלאומית הפלסטינית ב-1919. כנס זה התקיים פעם בשנה. לפני הפסקת ההגירה היהודית לארץ פלסטין והקמת מדינה פלסטינית עצמאית אחת, ניסו הבריטים לקדם הסכם ליצירת שוויון בין שני הצדדים. המנהיגים הפלסטינים, בניגוד לרצון העם שלהם, הסכימו שהמתנחלים היהודים ישתתפו באופן שווה עם הפלסטינים כמבנים העתידיים של המדינה העתידית לאחר סיום המנדט הבריטי. אבל הקברניטים הציונים תמכו ברעיון לאחר שחשבו כי הפלסטינים לא יקבלו אותו. השתתפות בממשלה משותפת הייתה בדיוק ההפך מכל מה שהציונות רצתה להשיג. לכן ההצעה נתחזקה מהצד הציוני, והסוגיה הזו הובילה להתנגשויות והעימותים שפרצו בשנת 1929. כמובן, היו סיבות נוספות לגל האלימות שהיה הגל החמור ביותר מאז הכרזת המנדט הבריטי בארץ פלסטין. גל האלימות הזה הוביל לשלילת הבעלות החוקית של הדיירים הפלסטינים על הקרקעות ששכרו מאנשים מקומיים או בעלי קרקעות שלא היו מתגוררים שם ומכרו אותם לקרן הקיימת לישראל. דיירים וצמיתים חיו באדמות אלה במשך מאות שנים, אבל מוכרחים כעת לחיות בשכונות העוני ובקורבות המלוכלכים הצפופים והעניים של הערים. באחת משכונות העוני הללו בתחילת שנות ה-30 הוביל הסורי הגולה זבין חסם את חסידיו ופתח במלחמה אסלאמית קדושה נגד בריטניה והתנועה הציונית. המורשת שלו משתמרה עד כך שהזרוע הצבאית של תנועת חמאס נקראה על שמו. באותן ימים התנועה הלאומית הפלסטינית ראתה בציונות פרויקט קולוניאלי שצריך להביס. כשהבריטים החליטו להחזיר את תיקון הסוגיה הפלסטינית לאומות המאוחדות ב-1947, הציעו הפלסטינים ומדינות ערביות נוספות להקים מדינה אחת במקום המנדט. האום קיים דיונים במשך 7 חודשים בנוגע לגורלה של פלסטין, כאשר בחן שתי הצעות. ההצעה של הפלסטינים להקים מדינה אחת שתקבל את המתיישבים היהודים בארץ פלסטין, אך לא תאפשר התיישבות ציונית נוספת ובניית התנחלויות והבאת מהגרים חדשים. האפשרות השנייה הייתה לחלק את הארץ למדינה ערבית ומדינה יהודית. באופן מפתיע, האום העדיף לבסוף את האפשרות השנייה. המסר שלהם לפלסטינים היה, אתם לא תוכלו לחיות בארץ הזו ביחד עם המתיישבים היהודים. אתם תוכלו להציל רק חצי מהמולדת שלכם, ועוד החצי השני יהפוך מולדת למתיישבים היהודים.
في مدينة غزة وشمالها وسط كلال من الركاب. تعمل آلام محمولة من الجرافات المتغطية في هذه المهمة
يور هبشانيوت هلالو وفيخت تسيونوت لتنقى كلوني جاليت ويهتنقى هالأميت هفلسطينيت وفيخت لتنقى أنتي كلوني جاليت عاد 1945 تسليخو هالسيونين لمشوخ لهرد فلسطين يوتير مخبسين زوم هالقيم يهودين تزمان هأخلصياها مقوميت شل فلسطين منتا يوتير مي 2 مليون أنشين. خلق مها مهكريم هيهوديم هيكيقو بيشتو من شيلة الامانتات خلق لغو هسكما لو هيتيأتسو إن هأخلصياها مقوميت ولو من اتخاب خشبون إيد هبتكومنوت لأخوديكت صفيخات فلسطين لمدينة يهوديت. המתיישבים היהודים הצליחו להקים ממשלה בתוך הממשלה ולבנות את כל התשתית הדרושה, אבל הם נכשלו בשני ההיבטים. הציונות הצליחה עד אז לרכוש רק 7% מאדמת ארץ פלסטין. 7% אלה לא הספיקו להקמת מדינה והציונות תמשיך להיות מיעוט. הפתרון של התנועה הקולוניאליסטית הציונית היה לביצוע מעשי טבח בלתי אנושיים. כדי להרחיב את השליטה על האדמה ליותר מ-7%. המתיישבים החליטו גם לגרש את התושבים המקומיים ממולדתם להבטיח רוב של האוכלוסייה, כך עשו הציונים ותומכיהם במשך כמה עשורים. אז הציונות הייתה פרויקט קולוניאלי התיישבותי, תנועה שנדמה שעדיין לא הגיעה לסוף הדרך ולא הגשימה את כל מטרותיה, כי ארץ פלסטין עדיין לא יהודית מבחינה דמוקרטית. למרות שיש לישראל את השליטה על כל האדמה, מבחינה מדינית ממשלתה עדיין ממשלת התנחלותית. היא עסוקה בבניית התנחלויות חדשות בגליל, בנגב ובגדה המערבית, במטרה להגדיל את מספר היהודים שם. היא עדיין שוללת מהפלסטינים את רכושם ועדיין שוללת את זכותם של התושבים המקומיים במולדת שלהם. לכן, לפי מחקריו של אילן חפה, המיתוס הזה שקרי לחלוטין ונפסד. אילן חפה מהתחלה אמר על זה מיתוס, ובכן הציונות היא תנועה קולוניאליסטית כאשר משתלטת על מולדת ולא מרשעת ממעשי הרצח והגזילה להשיג את מטרותיה. תודה שהקשבתם לפרק הרביעי של הפודקאסט اسر التأولوت الكوكولاتيوت على يسرائيل. أنا ومتسفين لشموها التأتيخم على سدرات البودكاستين هزيه. إيم هالتوخين شل هالبودكاست هزيه أيا معنيين أتخين أنا شتفو بأولا وإتانو إيم خبريتن. تودا شي هتدشتن ميزمانكم لأعزين لبودكاست هزيه حد أتخيب
حملة دعم تخللت اعتقالات واعتداءات وتحريك ممتلكات في أرجاء متفرقة. قتلت قوات الاحتلال الشبان سيد وليد عابد من مدينة الكيرة وأحمد عبد المحسن وأسامة عبد المحسن ومحمد خلف من مخيم الأمعري في رام الله بعد دهم وتفتيش منازل ذويها. في نابلس فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشام زيد خشانة بعد أن اعتدت على والدته بالضرب في حوش السلب البلدة القديمة. وحلفت قوات الاحتلال خرابا واسعا خلال اقتحام احد المنازل في البلدة القديمة
هم اشتغر هاي اسرائيل لان كمية الزفات بتاخرهم ليهودان عالم شعير فوق لمشوف يهودان لشتاخرهم كوشين اخر مكاش سنفاق لين يقول الاقصى مكو تصوت هاي تكونوت هر اتراعات خلشات هاي تاكسيوني بجرمان اسرائيل لأباد اتكوخا. مركز هنكار الزيتون كاتاز بدوخ على المكينيها استراتيجيين شل هتوساها الإسرائيلية بمقصة مقبول الأقصى كي توسا تنشتار هتسيوني بمقصة مقبول الأقصى هذه الكريسة تأوريوت هبتاخون هالإسرائيلية هنوسا صوت على هرتعة بهقراء مقدمة والسيئين أتنى كمان توقع تنشتار هتسيوني مقبول الأقصى هارس ترايون شل فلسطين مكلاك بطوخ ليهودي هبتاهم مكشاف لمدباخ مدباخ يسود ببرسبكتيفة هاي إسرائيليت لها مشتار هاي إسرائيلي شوائف تانيد لمشوف ليهوديين لفلسطين بتاعنا لسكات بتاخون ليهوديها عولام أولوان هم كاش سافاق هم مشتار هاي إسرائيلي من أبول الأقصى مكبوت صوت هات قومنيت هربتا اتها ريكانيت شلها بروياكت هاتسيوني ويشعللا من إسرائيل اتها أتركتيوت شلها عاد أشر شي توجبيها هتخيلوا لهرهاب على عزيباتا هدوخ كوفيا كشونا شل إسرائيل باهت مددوت عنها هتقومنيت ها فلسطينت هوفييل لأوفدان تكيدو هيعيل شلها مشتار هاتسيوني بيسون مدينيوت معراضيت أمريكانيت بايزور ومعيداخ برويكتيم لمرمول هي خاسيم عمدو دفنه كشالون كاستروفالي بهبانيم هاخزاريوت شلها مشتار هاتسيوني جارنو لمشتارين شولتين لهفسيك ات نتياتا لنورماليزاتسيا
وفي الضفة الغربية أضرار اقتصادية كبيرة
نازلين كريم مركز همكارة زيتون كاتار وكي نبتصا مبول الأقصى هخزير شوف اتهادي فوت لمسجد الأقصى والعيرها كودش بيدعت هكاهالها فلسطينت هعربيت بها إسلاميت نبتصا زي خزي كاتي صودوت هلجتينيوت شلهوات قوميموت همزيينت ناجد هكبوش بالساس اوتا كخلي يعي ونموش سخويوت هعامها فلسطين لهدقيش اتكشالون ديشوت بشارة بينتايم محمد كفاها اخزاريت شلها مشتار هاي اسرائيلي على عزة هافخائتها مشتار لممشلة سنوءة ومبددت بخلها عولان ومتصد شيني خزكات معقال هتميخة بفلسطين بيها هتكوميموت شل فلسطين بكارف أموتها عولان بأكار بنه نوعر ستودنتين بخوقيم معرفيين همشتار هاي اسرائيلي هي خيل اتمن خمتوني قدها عامها فلسطيني بمترا لهشميد لخلوتينة تنوعات خماس ولها خزير اتها اسيريم هاي اسرائيلي من رتصوعة عزة لشبيعي باكتوبر 2020 في شالوش بتميخان لآن التعام رتصوعة بريد ولان لآخر يوتير من 15 خوداشيم شل بشاعيم في رتصخ عام بعزة هفتصصت بياتي خوليم وفاتي سفر ريهاش مدت هالتشتيوت برتسوعة إسرائيل لو هيسيقة ات مطروتيها مهم الخما بنقلتسا لهسكيم لهفسكت ايش بهتخلت هخلفتها أسيريم شلاه بتمورا لشخرورها أسيريم هالفلسطين عليدة هاتكوميموت هالفلسطينة عاد كان تخليت هالشافوة
I'm gonna go to the hospital. بلبنان قدمنا أغلى ما نملك. سماحة السيد حسن رسول الله، سماحة السيد المقدس، وسماحة السيد هاشم أبنين عمين، قدمناهما في سبيل غزة وفي فيه فلسطين. نعم فلسطين تستاهل. وكما أسقط لبنان وكما أسقط الإيران وكما أسقط الإيران، من لا خيار سوى خيار
سندا لأهلنا في الجنوب، لن يكون
الطائر.